Chcem vás ešte raz pozdraviť z tohto miesta a predovšetkým by som chcel medzi nami privítať aj rodinu Molnárových. V stredu sme sa spoločne, viacerí z vás, ktorým sa dalo, tak sme sa boli na takej poslednej rozlúčke s pozostatkami ich ocka, Štefana alebo Piťa Molnára. Nebolo to a myslím si, že stále to nie je ľahké a ja si to neviem celkom ani predstaviť. Avšak chceme vyjadriť, že on je v dobrých rukách a že na vás myslíme tiež a vám prajeme Božie požehnanie, modlíme sa za vás, nosíme vás v našom srdci a Božie slovo nás vyzýva a hovorí nám, že máme sa s radujúcimi radovať a s tými, ktorí smúťa alebo pláču, plakať spolu s nimi. Takže súcitíme s vami. Je to, že sme rodina a že keď jeden út trpí, tak má to dosah na celé telo. A zároveň aj vás ostatných chcem privítať, už či to vidím z Banova, alebo z Komárna, tváre, z Nesvad, už skoro z Maďarska. Skoro by som mohol povedať, že Nesvady sú taká metropola, keď je tu toľko zo všetkých rôznych krajov ľudí. Vlastne metro nemáme, ale pole máme, takže skoro metropola sme. Takže som vďačný Bohu za toto miesto aj za tento čas. A ja dneska budem pokračovať a budem mať takú výkladovú kázeň z knihy Skutkov na pokračovanie. A dlho som uvažoval, nevedel som jej dať meno. A už sa ma aj pýtali tí, ktorí mali chváli, aj ten mail, ktorý sa komunikujeme, tak došiel. A som stále nevedel, že ako by som ju úplne pomenoval túto kázeň, lebo toľko tém sa mi zdalo, že sa tam vystriedalo, že neviem, ako by som to pomenoval. No, a nakoniec som sa rozhodol, že najviac mi z toho vyskakuje taká téma, že evangelizácia. Poprosím spustiť prezentáciu, ak pôjde. Evangelizácia. A skôr ešte vám poviem jednu vec. Bol som raz na jednom takom, požičam si tento papier, na jednom takom seminári, alebo seminár to bolo, neviem, no to je jedno. A dostali sme tam na úvod, nikto nevedel, že prečo, takú úlohu. Každý sme dostali jeden belý papier, prázdny, a ten vyučujúci nám povedal, že ten papier, ktorý sme dostali, máme ho dostať bez toho, aby sme sa pohli čo najďalej od nás, od seba. Tak mi to prišlo také, že no toto neznie veľmi duchovne, ale tak dobre, asi niečo za tým s tým chce povedať. Tak každý z nás sme sa snažili ten papier nejako poskladať a urobiť z toho také, poznáte tie, nejdem to skúšať, tie lietadielka, že potom to hodíte a že aby to čo najďalej. Dostali sme takú štartovaciu čiaru a tak sme sa pokúšali. A predstavte si, bol tam jeden chlapec. My sme teda skúšali takto tie lietadielka a ani to nebolo dobre urobené, takže ono to niekedy urobilo, to, že sa to ešte vrátilo za nás a tak. Ale bol tam jeden chlapec, ktorý si tam dal akože pero, také ťažké si tam zavesil, si to tak ten papier pokrčil a hodil ho. A naozaj to pero urobilo to, že ten papier, tým, že bola tá váha, tak to odišlo najďalej. A my, čo sme tam boli, tak sme boli takí vo svojom vnútri až nahnevaní, že podvádza. Prečo nerobíš ako my? A Ten, ktorý to nás prednášal, mal ten blok, tak hovorí, že dobre, že on vyhral. Prečo však? On jediný práve, že neurobil tak, ako mal. On hovorí, že ja som vám nedal žiadne nejaké inštrukcie, to vy už ste mali inštrukcie v vašej hlave dopredu, ako by som čokoľvek povedal, že ako to urobíte. Ja som len povedal, že nemáte sa pohnúť a ten papier máte dostať čo najďalej od seba. A to, že niekto, poviem to tak, bol kreatívny a vymyslel spôsob, ako to dostať ďalej, ako my od nás všetkých, tak práve to bolo ocenené. A potom si povedali, fú, no kebyže viem, tak ja by som tam zavesil veľkú tašku a neviem čo všetko. A už sme začali tvoriť, ale dostali sme podnet. A prečo to hovorím, možno sa pýtate? Pretože dnes budem hovoriť, myslím si, že z toho textu najviac vyskakuje taká, že evangelizácia u Pavla. A mňa zaujalo to, že ako Pavol bol tvorivý v tom, keď slúžil a keď sa venoval ľuďom. A je to veľmi zaujímavé. A prečítajme si teraz skutky, ak máte Božie slovo, môžete si spolu so mnou otvoriť. Tí z vás, ktorí ho viete naspamäť, tak stačí, že len si to prepnete v hlave, že skutky 18. A budeme čítať od prvého veršu. Môžeme sa postaviť. Skutky 18, prvých 17 veršov. Je tam nadpis Pavol v Korinte. Potom sa rozlúčil s Atenami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal. A keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presvedčal Židov i Grékov. Keď z Macedónska prišli Silas a Timotej, Pavol sa celkom venoval kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď mu protivili sa a rúhali, otriasol si odev a povedal im, vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý, odteraz pôjdem pohanom. Odišiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Titus Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Krispus spolu s celým svojím domom uverili v Pána a mnohí Korintiania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi, len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. A usadil sa tam teda a rok a 6 mesiacov kázal im Božie slovo. Keď bol Galio prokonzulom v Achajsku, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu s tvrdením, tento človek navádza ľud, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Pavol sa už chystal otvoriť svoje ústa, no Galio povedal Židom, Židia, keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa to patrí. No ak sú spory o slova, mena alebo o váš zákon, tak si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolici. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sosténa a zbili ho priamo pred súdnou stolicou, ale Galio tomu nevenoval pozornosť. Nebeský Oče, ďakujeme ti za toto slovo, napriek tomu, že je hutné, že má veľa informácií a možno mien zaznám. Prosíme ťa, aby si použil ho, aby si k nám hovoril do našich životov, aby sme mohli prijať aj dnes to, čo nám chceš povedať, aby keď budeme odchádzať z týchto bohoslúžieb, aby sme vedeli, že si ty sám k nám prehovoril a že vieme, čo chceš od nás, možno kde je tvoje srdce. A prosíme ťa, aby aj teraz sme mohli byť sústredení na teba, čokoľvek, čo by sa snažilo nejakým spôsobom ukradnúť našu pozornosť teba. Pane Ježišu, my to karháme v mene Pána Ježiša a nedávame tomu priestor našich životov. My chceme byť plne sústredení na Tvoje slovo, na to, čo Ty nám chceš povedať a chceme prijať to požehnanie, ktoré pre nás máš aj dnes, Pane Ježišu. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť. A pôjdem trošku, neviem, ak sa mi podarí, ale pokúsim sa ísť rýchlo. A tí z vás, ktorí viete, že sa snažím ísť pomaly, tak viete, že to bude rýchle. Pretože máme veľmi bohatý text pred sebou a ja sa pokúsim, aby sme čo najviac z toho vyťažili. Takže máme tu takú mapu, ako vidíme, to je Pavlova cesta. A čítali sme v prvom verši, že sa rozlúčil s Atenami a prišiel do Korintu. Ak vidíte, tu sú Ateny a tu je Korint. Takže hovoríme len o tomto krátkom úseku. Takže je to zhruba 85 kilometrov, no. A to až také dôležité pre nás nie je. Dôležité je pre nás, aby sme trošku si uvedomili, že o akom meste sa bavíme. Korint. Každý z vás ste čítali už list Korintianom, ktorý chodíte dlhšie do zboru. A viete, že je to veľmi zaujímavý a dokonca sú tam veci, ktoré nikde inde nenájdete, len tam. To súvisí trošku aj s tým mestom. Pavol, keď hovoril do rôznych kontextov, tak poznal ten kontext, do ktorého hovoril. A všimnime si, poviem vám niekoľko vecí o Korinte, aby nám to urobilo taký dobrý základ na to, aby sme potom mohli ťažiť z tohto textu. Takže Korint bolo, aj teda je grécke mesto, ale v roku 146 pred Kristom Rímania ho úplne zničili. Rímania rozpínali svoju ríšu a tak všetko, čo im stalo v ceste, akákoľvek opevnené mesta, ničili a snažili sa dostať všetkých tých ľudí pod nadvládu. Potom sa ale stalo zhruba 100 rokov potom, Julius Cezár, veľmi známy cisár, roku 44 pred Kristom, sa rozhodol, to bolo zhruba ten rok asi, ako skončil panovanie, sa rozhodol, že z tých zničených mestách urobí také svoje rímske kolónie. Že dobre, bol to Korín, bol grécky, ale zrazu to bude rímska kolónia, kde Rímania budú mať svojich v tých vysokých funkciách postavených ľudí. A to znamená, že práve že tí bohatí Rímania si tam mohli odkúpiť alebo dostali pozemky, mohli tam byť. A to znamená, že bolo veľmi dôležité pre Korintianov, to, že tí ľudia, ktorí tam žili tam aj Grécie a Rímania, ale aj tí Gréci, ktorí tam boli, že by mali rímske občianstvo. Lebo zrazu to bolo, ako keby soberte, že žijeme na Slovensku a niekto nemá slovenské občianstvo. Je to trošku zložitejšie aj dnes. O to viac vtedy. Vieme, že tí, ktorí mali rímske občianstvo, tak mali kopec výhod z toho. Aj Pavol sa na to dokonca raz odvolal. No a teraz, teda žijú tu aj Gréci, žijú tu aj Rímania, ale prevažne sú to obyvateľia, ktorí majú rímske občianstvo. Prečo je to dôležité, tieto informácie? Ďalej, ak si všímate, vidíte tam túto časť, že je to loď. Je to taký kanál pre umelo upravený. Korint bol veľmi dôležitým mestom obchodným. Vlastne viac menej bol to styčný bod medzi Európou a Áziou. Dokonca sa hovorilo, že nič nedostalo sa, neprešlo z Európy do Ázie, aby sa to nepremielalo cez Korint. To bol najväčší prístav. Neviem, či dneska máme nejaké také jednotné centrálne mesto, že povieme, že keď niečo prechádza, tak musí prejsť tadiaľto. Ale toto bol Korint. To znamená, že bol veľmi dôležitý ekonomicky, aj politicky. A žili tam veľmi nábožní ľudia. Uctievali strašne veľa bohov. Dokonca najväčší chrám mal len 1000 kňazov. Posuniem to ďalej, kňazi. Boli to ženy. A bol to chrám, ktorý bol zasvetený nejakému ich božstvu, božstvu lásky. A bola tam strašná prostitúcia. Hej, aby som to povedal tak polopate asi. Nemusím robiť obkluky. Čiže bolo to hnusne modlárske mesto. To je len jeden chrám, ten, ktorý bol pre tú Afroditu, bohyňa lásky. No a teraz Pavol príde do tohto miesta. Myslím si, že väčšina zbožných Židov, ktorí obchádzali Samáriu, tak by zďaleka obišli Korint, verte mi. Nechcete tam... To je to, čo dneska vidíte billboardy pri cestách, keď idete autom, tak to tam bolo horšie vtedy. Ak si myslíte, že aká doba je dneska zlá. Lebo tamto nebol billboard, ale tam videli človeka. No a príde Pavol do tohto mesta a teraz druhý verš nám hovorí, že tam našiel istého Žida menom Akvila. Tento Žid bol pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho ediktu alebo nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím a sa teda pridal k ním. Císar Klaudius to bol ďalší císar, ktorý v roku okolo 49 z Ríma vyhnal všetkých Židov. Všetkých, ale pozor, všetci Židia, ktorí mali rímske občianstvo, tak nemuseli opustiť Rím. Čiže len tí Židia, ktorí nemali rímske občianstvo, museli opustiť Rím. A niektorí tvrdia, bolo tam viacero vecí, že prečo to urobil, ale že bol tam spor o akési ich náboženské veci, o akéhosi Mesiáša sa tam hadali a že poburovali a v kuse tam boli nepokoje a trma vrma, povedal si dosť, toto nebude sa dať v hlavnom meste, v centre a jednoducho vyhnal. A tam boli viacer veci, ale aj toto bol jeden z dôvodov, že prichádzalo evanjelium a všade, kde prichádzalo, tak to búrilo vody. No a tento cisár teda vyhnal všetkých Židov a práve taký tí, by som povedal, náboženskí vodcovia, ktorí nechceli možno ani rímske občianstvo, ktorí sa považovali a snažili sa žiť čo najviac židovsky, tak museli opustiť Rím. No ale nevšetci sa mohli vrátiť až úplne do Izraela, ani nevšetci mali záujem sa vrátiť do Izraela, a tak mnohí zakotvili, lebo to bola taká prvá, to bol cestovné poriadky, keď si dneska pozviete, tak nesvady zámky nie sú až také ideálne spoje, len raz za čas. Ale Korint a Rím, to bola najrýchlejšia trasa, tam neviem koľko minút, ale neustále plavili sa lode. A medzi tými nákladnými loďami sa plavili aj ľudia. Čiže nebol to taký úplný komfort, čiže plavili tovar, ale ty si vedel zakúpiť miestenku a mohol si ísť. Čiže takýmto spôsobom sa dozvedáme, že sa tam dostali Priscila a Akvila. A o nich je napísané v Božom slove, že robili stany. Sú to Pavlovi priateľa, o ktorých on hovorí v Rímanom 16. kapitole, že ja to prečítam. Pozdravujem Priscilu a Akvilu, mojich spolupracovníkov Ježišovi Kristovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi z pohanov. Toto vznikol taký vzťah medzi Pavlom, Priscilou a Akvilou, napriek tomu, že Priscila a Akvila nie sú ani medzi tými, ktorí majú nejakých svetcov alebo tak, aj keď som ich našiel, keď som nadal nejaké fotky s takými tými svetožiarami na hlave, ale to nie je podstatné. Čiže nie sú až takí známi a možno nikto im nepovažuje, nepodáva nejakú veľkú úctu alebo čo, ale boli to jedni z najdôvernejších, najkľúčovejších priateľov Pavlových, ktorý mu hovorí, že nielen on je vďačný, ale môžu mu byť vďačné všetky cirkvi, lebo vďaka ich pomoci a tej práci, ktorú oni urobili v pozadí, tak sa mohlo Božie slovo šíriť. Pardon. A teraz je napísané v Božom slove, že keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať, lebo boli totiž výrobcovia stánov. Ja som si vždy predstavoval takýmto štýlom stány. Vidíte tu tieto stány? Že teda asi robili nejakým spôsobom takéto stány, že keď mladí išli na nejaký tábor, na nejaký kemp, tak si kúpili od Pavla stán a potom mohli ísť malý mládežnický kemp alebo tábor. Dobre, to som možno trošku prehnal teraz. Ale takto nejako som si to predstavoval, že to je nejaký takýto stán. Ale potom, keď som si to čítal trošku bližšie, tak som zistil, že toto remeslo všeobecne bolo práca s kožou. Nebolo to tak celkom stán, že teraz... To bolo, lebo stány boli mnohé pokryté, hej, aby nepremokali, tak darmo dáte drevo alebo slamu, ale keď dáte kožu, tak to odizolujete, aby nepremokala voda. Takže bola to práca s kožou, či robili aj stany. Ale prečo robili stany? Raz sa ma niekto pýtal na škole, nevedel som vtedy odpovedať, že čo tak oni mohli robiť, že keď tak produkovali stany, že ako ich mohli tak využívať. Tak som začal rozmýšľať, ale nemal som nejakú odpoveď a dnes verím, že sa k tomu dopracujeme. Ale ešte nejdem predbiehať. Toto bola živnosť, SZČO, tí z vás, ktorí máte SZČO, živnosť, živnostníci. Chcem vám ešte povedať takú jednu vec, ktorá sa mi zdala zaujímavá. Rolníci, to bolo aj v Izraeli, ale o to viac v Korinte, na rolníkoch sa každý díval, že to sú tí najspodina spoločnosti. Tí, ktorí nič iné nemali SZČO, nemali firmy, tak boli rolníci a obrabali zem. Potom bola druhá skupina, a to boli remeselníci, a to sú napríklad v tomto prípade tí, ktorí boli vyučení nejakému remeslu. Vedeli, dokonca som si študoval nejaké veci, že tí, ktorí boli remeselníci, ani sa niekedy nebavili s rolníkmi. Lebo pre nich to bolo až také, že oni zarábali úplne inak. Boli bohatší, mohli si dovoliť veci, ktoré rolníci si nemohli dovoliť. Boli iná skupina. No a potom taká tretia skupina, to boli tí funkcionári, ktorí boli taká tá smotanka v tom celom, ktorí to riadili. A to väčšinou boli práve tí v tých pozíciách, ako bol napríklad tí rímski senátori, alebo tí, ktorí rozhodovali pro konzuli a tak ďalej. Ale keď si zoberieme teraz Pavla a Prisilu a Akvilu, tak to boli živnostníci, by sme mohli povedať po našom. Mali remeslo. Zaujímavé ešte pre mňa bolo si uvedomiť, že v tej dobe Židia museli držať pokope, aj preto, že práve práca, ktorú mali, ich spájala. To tak grupovali. Nevnímali sa až tak ako konkurencia, že toho druhého zlikvidovať, aby moja firma prosperovala. Práve, že oni museli sa držať, aby mohli prežiť. Lebo mali konkurenciu, alebo bolo im ťažko, lebo všetci ostatní, ktorí neboli Židia, ktorí boli pohania, tak mali dobré kšefty, ktoré oni nemohli mať. Napríklad okolo chrámu, ktoré som spomenul, kde bolo len 1000 kňazov alebo kňaziek. Viete si predstaviť, koľko výroby tam prebiehalo, čo všetko s tým súviselo, koľko rôznych dodnes máte rôzne obrazy, sošky a tak ďalej, je ten priemysel, ide. Viete si predstaviť vtedy, keď bolo to tak prenaboženštené, aký veľký dopyt bol po týchto, keď na každé jedno problém vás nejaký bôžik chránil, ktoré ste si mohli kúpiť za nejaké drobné. No, tak teraz ste mali problém, že sa boli, že aby vaše deti neochoreli, tak mu kúpite božíka. Potom, aby vaša babka, neviem čo, kúpite ďalšieho božíka. A teraz má alergiu a kúpite božíka na alergiu. To teraz trošku preháňam. Ale chcem povedať, že na každé nejaké tie veci, ktoré boli, tak sa dalo sa kúpiť. No tak tí, ktorí, a nebolo to, bolo to dostupné, tí ľudia s týmto živili. No ale Pavol, Prisila, Akvila si toto nemohli dovoliť. Dokonca Židia si toto nemohli dovoliť. A som tak rozmýšľal, že v niečom boli ochudobnení. Ešte, aby som nezabudol, tie domy boli tak stavané, že hore bol taký akoby dvojposchodový dom, že hore bývali a dole mali dielňu. A tak oni spoločne, tam Pavol sa k ním pridal a spoločne vyrábali tie materiály a všetky tie veci, preto aby mohli prežiť. Som tak premýšľal, mali dosť obmedzený ten, boli ochudobnení. Oni nemohli vyrábať to, čo ich konkurencia napríklad, si to nedovolili. A som tak premyšľal, keď teraz trošku tak premietnem na nás, že niekedy už len to, že si kresťan, len to, že si Božie dieťa, ťa ako keby trošku ochudobňuje. Lebo viete si predstaviť, že by ako kresťan bol zamestnanec na diskoteke napríklad? Asi si to neviem predstaviť však. Alebo sú isté práce, ktoré ako kresťania by sme jednoducho nemohli, alebo nemali by sme svoje domie s tým poriadku, že by sme tam boli toho súčasťou a proste snažili sa o prosperovanie tej firmy alebo toho podniku. Na druhej strane, nielen, že sú isté činnosti, ktoré ako kresťania sa do nich nezapájame, ale sú aj isté aktivity, ktoré napríklad nerobíme, Niekto mi raz rozprával, že šoféri si majú možnosť veľmi dobre pivo robiť tým, že akože to auto má väčšiu spotrebu a nejaká nafta sa dá stiahnuť. Je to krádež. Hej. Ale tak musia to všetci robiť, aby nikto neprezradil tú partiu. Toto napríklad kresťania vedia, že robiť nebudú a nechcú. Jedna dobrá známa mi raz rozprávala, že musela dať výpoveď z firmy, robila účtovníčku a povedala, že oni ju nutili, aby písala nepravdivé čísla, aby klamala. Hovorila, že ona to nemohla robiť. Hovorila, že rozhodla som sa, že stratím a mal dobrú robotu, ešte jej sľubili navýšenie, plát a tak ďalej. Povedala, že ja toto nemôžem robiť. A išla do horšieho, pretože nechcela sa špiniť. Niekto by povedal, ale vidíš, tak ako kresťania sme ochudobnení. Mohli by si privyrobiť takto, aj tak, že by niečo zapísali, aby viac prišlo na účet, aj tým, že by sme ochudobnení. Máte pocit, že ste ochudobnení, keď ste dali život Bohu, že sa trápite, že bolo by vám oveľa lepšie, keby žijete svetským spôsobom života, že pomáte si ako môžete, že kradnete a robíte všetky tie podvody, ktoré svet robí? Aspoň niekto, ale nie viacerých počujem, že nie. Pretože ktorí ste Boží deti, tak viete, že Pán Boh vám to mnohonásobne odpláca. A zrazu možno ty urobíš menej a možno aj máš menej. Ale to, čo je v tvojom vnútri, ten pokoj, je na nezaplatenie. A možno by som mohol dať niekomu mikrofón, aj viem komu, aby mohol podať svedectvo o tom, ako niekto možno sa s niekým rozpráva a niekto iný má ďalekonásobne viac, ale nemá to, čo má on vo svojom vnútri, ten pokoj Boží. A to požehnanie, z toho možno menej, aj keď máš. Je to oveľa zácnejšie, keď máš pokoj a požehnanie Božie, ako keď máš veľa a šedivieš z dňa na deň. A proste nevieš ani spať, lebo sa to začína rútiť, alebo neviem čo všetko. Takže nie sme uchudobnení, kiež by nám Pán otvoril oči, aby sme to mohli vidieť. Takže Akvila, Prisila, vrátim sa späť, aby som neodišiel tak ďaleko, že sa nevrátim potom už. Štvrtý verš nám hovorí ďalej, že každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presvedčal Židov aj Grékov. Nedaleko tejto synagógy bola tržnica zvaná Agora, to bola jedna z najväčšia v celej ríše. To boli taká dlhé a stĺporadia, bolo to prikryté. To znamená, že aj tie výrobky, ktoré robili, tak si vedel tam prísť na tržnicu, žiadne pokladničné tieto, ste len prišli a ste predávali, prípadne ste mohli vymeniť tovar s niekým iným za niečo iné. No a teda, tam pri tejto tržnici bola židovská synagoga a tí, ktorí robili tie vykopavky, tak hovorili, že bola veľmi bohatá. Viete, čo to znamená, že keď bola bohatá synagoga? Že tí ľudia, ktorí tam žili, tak mali peniaze, boli bohatí. Väčšinou to bolo tak, že sa to odzrkadľuje. Ak aj teraz, dokonca, ak by sme išli do nejakých krajín tretieho sveta, tak nemajú tie možnosti, ktoré my máme v modlitební, ale oni sú radi, že sú spolu, chvália Boha, im to stačí. Inde, ak by sme išli niekde inde, kde ľudia točia úplne iné peniaze, by ste videli klimatizácie a neviem čo všetko a bolo by to, neviem čím všetkým dizajnom, voňalo by to novotou, ale stále to odzrkadľuje ako si tých ľudí, ktorí sú v tomto zbore. Aj naša modlitebňa nás ako ľudí v niečom odzrkadľuje, že kde sme asi a ako rozmýšľame. No a teraz, tu je napísané, že pre Pavla bola sobota oddelená, aby sa venoval Božiemu slovu, aby evangelizoval. Napriek tomu, že on sa nepovažoval, aj išiel proti zákonnictvu tvrdo a bojoval proti ním, aj Petra napomenul a tak ďalej. Pre neho to bol čas, kedy vedel, že zasieval Božie slovo. Tento deň bol oddelený. No a teraz prichádza 5. verš, ktorý mňa dosť položil, že som nad ním rozmýšľal. 5. verš hovorí o tom, že keď z Macedónska prišli Silas a Timotej, Pavol sa celkom venoval kazaniu slova a vydával svedectvo Židom, že Ježiš je Mesiáš. Teraz moja otázka bola, keď som čítal tento text, prečo, keď prišiel Silas a Timotej, Pavol sa začal celkom venovať Božiemu slovu a kázať? A prečo nie predtým? Čo sa stalo? Mal väčší kúraž zrazu, lebo prišiel Silas a Timotej? Neviem, či vám napadne v tejto súvislosti niečo? Že v čom je ten háčik? Ja som, mne tiež hneď kontext nedochádzal, až som si nejaké veci študoval a potom som zistil, že čo sa vlastne stalo. A vám prečítam, tento text súvisí s druhou knihou Korintianom, 11. kapitola, 8. a 9. verš vám prečítam. Iné cirkvi som ochudobnil tým, že som prijal od nich podporu, aby som mohol slúžiť vám. A aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som sa nedal na ťarchu. Veď čo... Veď v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia, ktorí prišli z Macedónska. A tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, aby som vám nebol na ťarchu. To hovoril Korinťanov. V podstate, keď prišiel Silas a Timotej, tak priniesli finančnú podporu. A Pavol zrazu nebol nútený chodiť do dielni, tak ako dovtedy, pretože on nechcel, aby bol na ťarchu tým ľuďom, že prišiel tam a povedal, viete čo, ja tým, že ja tu kážem, tak vy mi to nejako zaplatíte, budete ma krmiť a keď nie, tak pôjdem ďalej. On vedel, že on tam prišiel preto, aby kázal Božie slovo, ale robil to v rámci možnosti. Nechcel, aby mu to niekto potom vyčítal, aby sa k tomu vrátil a povedal, no dobre, alebo potom možno, aby ho niekto zobral na úzko, budeš hovoriť to, čo my chceme, pretože my ťa za to platíme. Hej? Takže on, keď nemohol si dovoliť, aby kázal neustále, tak sobota bola oddelená, tam kázal a tie ostatné dni pracoval. Ale keď prišiel moment, že sa vrátili títo bratia z Macedónska a priniesli financie, tak zrazu sa situácia úplne zmenila. A som si tak uvedomil, nakoľko peniaze môžu mať duchovný dopad na náš život. Povedali by ste. A dokonca Božie slovo nám hovorí, že môžeme slúžiť peniazom. Hej, to je dosť duchovný dopad však, keď sa ti stanú peniaze nejakým tvojim pánom. Ale dokonca rozhodujú o tom, ako budeš tráviť svoj čas. Peniaze rozhodujú do veľkej miery o tom, ako budeš tráviť svoj čas. Tí z vás, ktorí musíte robiť 12 hodín, tak 12 hodín musíte byť v robote. Kvôli tým, aby ste mali nejaké peňažky. No a tak som si znova zazuvedomal, že ako Božie deti, keď sme Božie deti, tak každé rozhodnutie, ktoré robíme, je aj duchovné. Dokonca aj finančné rozhodnutia, ktoré robím. Niekto by povedal, dobre, ja si kúpim teraz najnovší mobilný telefón, skoro taký drahý, že musím si predať obličku, ale si ho kúpim, aby som neviem, lebo sa mi páči, lebo ho chcem. A čo to je duchovné? Čo je na tom duchovné? To je moja vec. Ja si ho kúpim, lebo chcem taký telefón a bodka. Čo má s tým pán Boh, že ja si kúpim telefón alebo nekúpim? Myslíte, že taký jeden pohľad by mohol byť, že však to je moja vec, nie? Na druhej strane, áno, je to tvoja vec, ty si ho kúpiš, ale to, ako sa rozhodneš, zrazu spôsobí to, že ten čas alebo tie peniaze, ktoré tam dáš, musíš niekde inde nahnať a nepriamo to má dopad napríklad na tvoju službu alebo na tvoj čas. Vieš čo, máme teraz stretnutie, ale ja musím dneska ostať dlhšie v robote, lebo musím splácať, lebo musím, mám nejaké záväzky. Na prvý pohľad sa to zdá tak úplne odrezané jedno od druhého, ale keď sa pozriete, peniaze. A dokonca minule som bol oslovený, niekto hovoril, že 25% Ježišovho učenia je o financiách. A niekto hovoril, že prečo asi, že niekto to tak konštatoval, že možno preto, že pán vie, že aký sme v tomto možno nešikovní v správcovstve a spravovaní. Verím, že aj k tomuto, čo skoro prídeme, že budeme trošku viac a mám na srdci, už uvažujem, že by som o tomto pripravil takú možno jednotnú tému, že len o financ, napríklad o desiatkách. Je to novozákonné, je to starozákonné, je to biblické a rôzne tieto veci, ktoré tam sú. Ja sa na to veľmi teším. Teraz pôjdem ale ďalej v rámci tohto kontextu. A je napísané, že teda potom, ako Pavol začal trošku viac zasievať, viac kázať, viac učiť, prišla akási spätná väzba alebo odozva. A všimnime si, že prečítam ten verš 6, ale keď sa mu rúhali, protivili a rúhali, otriasol si odev a povedal im, vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý, odteraz pôjdem k pohanom. A toto bola Pavlová reakcia. Začali sa mu rúhať a začali sa mu protiviť. Máte takéto, asi neviem, do akej miery máme takúto skúsenosť evangelizácií, že sa nám rúhajú a protivia, pretože im hovoríme o Ježišovi. Neviem, do akej miery. Ale možno, že máte skúsenosť, že niečo ste riešili, či to v obchode, alebo ja neviem, v veciach, kde sa pohybujete, a niekto sa vám rúha a protiví. Je to asi veľmi nepríjemné a Pavol mal moment, kedy povedal ako keby dosť. A urobil niečo, čo nám je veľmi, pre mňa to bolo také divné, otriasol si odev a povedal im, vaša krv na vašu hlavu. A bodka. A odišiel odtiaľ. Som si uvedomil, som to trošku študoval, že vychádzal z Ezechiela v 18. kapitole, 18. 19. verš, tam je napísané, ja to je taká, by som povedal, zodpovednosť, keď ja poviem bezbožnému, určite zomrieš a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju nepravosť. Ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. To sú tvrdé slova. To znamená, že Pavol to zobral veľmi k srdcu, že je jeho zodpovednosť, aby, ja to poviem tak, informoval. Že ty ho nebudeš varovať. Informuj ho, aká je situácia. Ale ak tam ďalej potom pokračuje, napomeneš bezbožného a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti, od svojej bezbožnostnej cesty, on zahynie pre svoju nepravosť, ale ty si zachrániš život. A niekto by povedal, to je stará zmluva, hej, už sme v novej zmluve, ale pamätajte si na Ježiša učeníkov, keď ich poslal po dvoch a povedal, že keď vás niekde nepríjmu, tak čo máte urobiť? Dať si to vyúčtovať, či? Nepočul som. Čo máte urobiť, keď vás niekde nepríjmu? Oprašiť si, hej, že otriasť si nohy, obúchať si a odísť a nech ten prach potom proti ním svedčí. To znamená, že pred cirkev, a teraz prichádzam k tomu vrcholeniu aj tejto kázni, pred cirkev je kľúčové a hlavnou témou je evangelizovať, evangelizácia. Je to zodpovednosť. Je našou zodpovednosťou, aby sme informovali ľudí. Ťažko je informovať ľudí, ktorí nechcú počúvať, však? Sú dve extrémy. Sú ľudia, ktorí mlčia a nebudú to robiť, lebo jednoducho cítia, že to nie je ich šálka kávy, to by mali robiť nejakí iní ľudia. A potom sú ľudia, ktorí chcú spasiť na silu toho druhého. Či chce, či nie. Budú ho bušiť a doňho... Menej ľudí som takýchto ľudí stretol, ale poznám takých, ktorí majú pocit, že odtiaľ neodídu, buď ho zoberú zo sebu do neba, alebo ho prinútia, alebo čo, ale musí odísť tým, že stretol som aj takýchto ľudí. A naozaj je akýsi možno, môže byť zložité, alebo pre nás, mať takú Božiu múdrosť, že ako v tejto oblasti sa pohybovať. Na jednej strane si uvedomujem to, že máme zodpovednosť za nich a že ak ich nebudeme informovať, tak si čítame, že dovtedy sme my zodpovední za tú situáciu. A na druhej strane uvedomiť si to, že ale nás to presahuje. Našou úlohou nie je usvedčiť toho človeka, to usvedčuje Svätý Duch. Našou úlohou je zasievať, zvestovať, povedať. A ďalej je to Božie slovo, ktoré si ho nájde, ktoré na ňom pracuje. A asi som spomínal, že mal som takú skúsenosť s jedným bratom, ktorý sme tam niečo robili na poli a on ma zavolal a tam prišiel niekto, kto kupoval to drevo a boli sme tam taká partia chlapcov zo školy ešte v Bystrici a hovorí, že svedčil mu, ja neviem, čo sa tam dialo, len zrejme nebol také, že by tam hneď činil pokanie, tak zavolal nás chlapcov a povedal, chlapci, poďte sem. Nevedeli sme, čo chce, tak sme išli. A hovorí, povedzte tomuto pánovi, ako zle je s ním, povedzte mu, ako pôjde do pekla. Hovorím, že ja vtedy by som sa bol prepadol tam, kde som stal. To nie je úplne celkom spôsob toho. A dokonca mnohí používajú aj to, aby strašili ľudí, že jednoducho, ak niekto robí rozhodnutia zo strachu pred peklom, tak to je, mi to pripomína to, keď Ján Krstiteľ hovorí, že vy vredeničné pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť, je to len spôsob, ako uniknúť akémusi budúcemu hnevu, to vôbec nie je o tom. Ale je to o tom, že jednoducho človek si uvedomí svoju hriešnosť a je to o tom, že si uvedomí, že je to láska, ktorá viedla Ježiša na kríž a on sa rozhodne mu odovzdať svoj život. Je to jeho rozhodnutie. My máme zasievať. A ak cirkev prestane evangelizovať, tak začína proces pomalého, bolestivej smrti pre cirkev. Akúkoľvek cirkev. A cirkev, ktorá prestane evangelizovať, tak sa bude hádať na tému tisícročného kráľovstva, či to bude pred, či počas. Bude sa hádať o tom, ako presne by mala byť umiestnená kazateľňa, alebo možno aj o tom, aký štýl bohoslužby je a čo sa mne páči. Mne by sa to takto páčilo, hej? Takže má to byť o mne. Áno. Vôbec nemyslíme na to, že by to malo byť... My sme domáci, veď my najmenej... Ja si pamätám, neviem, ako každý sme boli inak vychovaní, ale keď prišli hostia k nám do domu, tak ak bol tanier, ktorý mal trošku vadu, tak povedal, toto dala mamina nám, toto je pre nás, alebo stolička, ktorá nebola úplne dokonalá, tak dala nám pre hosti to najlepšie. Ale keď prídeme do zboru, tak už máme svoje vysedené miesta. Možno dneska je to také tematické. Mám to ja na svedomí, ak sa pýtate na tie lavice, ktoré sú úplne inak. Dneska väčšina z vás ste si museli sadnúť inak. Máme vysedené miesta. Nie je to taká duchovná záležitosť, ale všímal som si, že či ste brali pánov večer a videl som, že neboli ste veľa ľudí až tak pohoršení, takže som povzbudený, idem ďalej. Ale sme zvyknutí na to, že jednoducho s týmto nepohneš viacej. Toto je pre mňa dobre takto, ja sa takto cítim dobre a proste nekaz mi to. Máme málokrát takú, by som povedal, strategické uvažovanie, že by sme pamätali, že toto má byť predovšetkým nie pre nás, ale predovšetkým pre tých, ktorí chceme, aby boli zachránení. Pre nich to robíme. My sme domáci. My vieme, o čo ide, patríme do Božej rodiny, ale chceme, aby či to tieto priestory, alebo čokoľvek urobíme, aby to bolo také, aby keď sem príde človek, ktorý nepozná Pána Ježiša, aby cez to všetko mu komunikovalo to, že ho máme radi, že Boh ho miluje a že je tu pre neho dobrá správa. Že tak, ako žije, nemusí užiť, že je tu nádej pre jeho život. Tak to chápem Božiemu slovu. A vidíme, že Pavol teraz prichádza do tejto situácii a hovorí o tom, že je tu... Som trošku sa sekol, ospravedlňte ma. Prichádza do tejto situácie a začne evangelizovať. No a teraz sú... mnoho zborov hovorí aj o tom, ako sú nastavené, keď sa na nich pozriete zvonku. Bol som v niekoľkých zboroch, kde som mal, treba za nejakým spôsobom som tam mal buď dohodnuté stretnutie, alebo som tam mal ísť a nevedel som ten zbor nájsť. Tak bol zamotaný, tak bol schovaný, tak po takých poschodiach a schodoch a tak ďalej cez navigáciu, teraz doprava, teraz doľava, nič vyznačené. No tam sa dostane len tajný klub špeciálnych ľudí, ktorí presne vedia, kde to je a tí ostatní nemajú šancu. Alebo sú modlitevne, ktoré sú na námestí, pri ceste, ale sú väčšine zamknuté. Skúste, vždy budú zamknuté a len na špeciálny zvonček, o ktorým vedia len niektorí jednotliví členovia, kde máš zatlačiť, vtedy ti prídu otvoriť a inak si odrezaný. Toto hovorí o veľa, prezradza o charaktere toho zboru. A keď prídu ľudia do zboru, ako... Zasa taká otázka, lebo toto všetko u Pavla vidíme, že tá kultúra bola veľmi zaujímavá, že on to vnímal. Neviem, či aj vám je teplo, ja vidím, že čas nie je až taký zlý, ale cítim, že už mám aj ja dosť. Pavol, keď prišiel, tak veľmi, veľmi im zrozumiteľným spôsobom hovoril. Som si tak raz uvedomil, zobral som jedného mladého chalana na jednu takú mládežnickú konferenciu. A tak som tenkrát som nemal nič na tej konferencii, že som neslúžil ničím, tak som mohol aj ja len tak sedieť a oddychovať. To mám tiež niekedy rád. Keď prídem a môžem len tak si sadnúť do poslednej lavice, ako to vy máte radi, a len tak proste byť tam. A zobral som tohto mladého muža, som povedal, že teraz sa mu budem môcť venovať. Tak som ho zobral so sebou, sedeli sme. Začala prvá pieseň. Zvelebený buď, poznáte tú pieseň. Tam nejdem ju spievať, lebo to by bolo smiešné. Ale spieval Zvelebený buď. A on mi dal taký lakeť, že čo ma vyrušuje, ja si už chcem utekať, som myslel prvýkrát na kresťanskej akcii, čo je to zvelebený? Fúha, no, tak sa mu snažím vysvetliť, že to je ako keď je oslavený a tak, dobre. Druhá pieseň, Abba, oče, dáva mi laky, čo je Abba? No, Abba to je, vieš, také grécke, aramejské slovo, ktoré znamená oť. A potom ďalej tam bolo, haleluja, on aj z toho bol, že to čo znamená, prečo to hovoríte? A ja som zistil, že fúha, toto je akože pre človeka, ktorý Ak chceme byť, niekedy máme taký náš slovník, náš jazyk, kde ľudia, ktorí prídu, tak majú pocit, že potrebujú výkladový slovníku každému. Keď teraz sme dvihli ruky, tak to znamená preto, že výkladový slovník. Keď teraz sme urobili toto a mnoho vidíme, že v zbore sa ľudia nespravajú prirodzene. Toto je zasa niečo, čo mňa zaujalo, že nie sme prirodzení. Keď sa vonku so mnou budete rozprávať, tak mám nejakú farbu hlasu, nejakú rýchlosť. Prídem do zboru a zrazu som celý pomalý. Spievam, keď k vám hovorím a znovu vidím vonka som nejaký svoj. Tí ľudia pozerajú, že čo sa stalo? Premenili nás ten prach toho dverí, sme vošli sem a zrazu sme úplne neprirodzení. Alebo keď sa modlíme. Chcem vás povzbudiť, je to veľmi dôležité, toto hovorí o nás, ako sme nastavení. Či sme evangelizačne alebo misijne nastavený zbor, alebo nie. A tu vidíme, že Pavol prichádza do tejto situácii a hovorí presne do ich kontextu. A teraz, keďže čas je veľmi už pokročilý, tak trošku preskočím. Preskočím 7. verš, ktorý hovorí o tom, ako išli do domu Titusa Justusa. Nešlo o návštevu, ale mali tam bohoslužby. Potom 8. verš hovorí, že bol tam predstavený synagógy Krispus, ktorý uveril a že sa pokrstili. Tu by som len trošku povedal o vodnom krste toľko, že všímajte si, že všade nachádzame, že vodný krst je súčasťou evanjelia. Tam, kde bolo zvestované Božie slovo, tak tam bolo zároveň povzbudzovaný a vedený ľudia ku krstu. nevidíme tam ani celkom, a je toto moja dilema, sa vám môžem priznať niekedy, že aké má byť to vyučovanie pred krstom, aké dlhé, aké zložité, aké komplikovaný to má byť proces niekedy. A sa pýtam, že či nerobím niekedy možno komplikovanejšie, ako to je sám pre seba. Niekedy chceme, aby sme boli istí, že tí ľudia to pochopia, že o čo ide. A chceme nejakým spôsobom, že by to nebolo len tak. Na druhej strane vidíme, že všade bolo, že keď uverí, pokrsti sa, bude spasený. A všade tam, kde bolo zvestované Božie slovo, aj tu si čítame, že oni ich krstili. Neviem si predstaviť, že nie je tu nikde popísané, že ako to celé prebiehalo a tak ďalej, ale je to súčasť evanjelia. Takže vás chcem povzbudiť, vodný krst. Ak niekto povie, že uveril a netúži byť vo vode pokrstený, tak sa pýtam, či úplne pochopil evanjelium a Božie slovo. Lebo vodný krst je súčasťou evanjelia aj viery. A tu potom tento verš ešte ma oslovil v jednej veci, že je tu ten predstavovaný synagógy Crispus. Sami vidíte, že to meno nie je typické židovské. A keď zasievame Božie slovo, boli by sme prekvapení, že koho všetkého môže zasiahnuť. Teraz som bol, minule sme sedeli s Davidom v Nových Zámkoch a som sa tak zahľadil na jedného človeka, ktorý tam ide. A David hovorí, že kto ti tak zobral pozornosť? Hovorím, reku, tam ten Ujo sa mi strašne podobá s tým Lacom Borbelím, čo komentuje tie športové tieto. A on hovorí, že vieš, prečo sa ti podobá, lebo to je on, však on je Zámčan, on tu, to. Fakt, reku, to som ja nikdy nevedel. A tak ja som začal sebe riešiť, akože, že či mu, možno, že je to plieš, že som mu niečo povedal. Nemal som rýchlo žiaden plán, žiadny toto, ale to tak vo mne začalo ako pracovať. Ale ďalej som s Davidom sa rozprával a tak. A on tam sedel niekde, potom sa postavil a odchádza a tak zahľadil na mňa a sa mi pozdravil. Možno aj preto, že tam bol očný kontakt a David, že ty ho poznáš a ty tu na mňa hráš. Takú nepoznám, ale pre mňa to bolo také, ako keby také utvrdenie a mal som ísť. A ja som to zasa som to prepasol. Som, aj vtedy som ešte tak stále, ešte nie neskoro mu ísť za ním a povedať mu dve, tri. Ja absolútne netuším, do akej úrodnej pody to môže padnúť. Čo sa v jeho živote deje deň predtým, deň potom, netuším. My to netušíme. Našou úlohou je zasievať. Pán Boh sa stará o všetko ostatné. A niekedy máme pocit, že evanjelium je len pre tých úplne najposlednejších. Áno, je aj pre nich. Ale aj pre tých, ktorí si myslíme, že sa majú dobre a ktorí si myslíme, že sú zazobaní a sú slávni a tak ďalej. My nevieme mnohých často. Sme šokovaní, tam tá hviezda hollywoodská spáchala samovraždu, tam ten je skončil v depresiách. A možno stačí, keď máš možnosť, že by si povedal, je tu nádej. To nie je na tebe, čo on s tým urobí, čo ten človek s tým urobí. Je tu to, aby sme zasievali. A ten 9. a 10. verš hovorí, že v noci však Pán vo videní povedal Pavlovi, len sa neboj, mlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Toto je, verím, že zároveň aj prorocké slovo pre nás. Toto slovo som prežil veľmi silne, keď som sem prišiel do Nesvat pár mesiacov a ja som ho potom dal aj na ten ústredný verš minulého roka, bol tam napísaný dole, tí z vás, ktorí si pamätáte tie veršiky. A som si istý, že aj Pavol mal strach. Myslíte, že Pavol bol taký hrdina, ktorý prišiel len tak a všade povedal svoje. Nemal emócie, nemal strach, nemal často pocit, že je sám alebo rôzne veci. Mal. Ale Pán vedel o jeho pocitách. Ako kresťania môžeme mať rôzne pocity. To nejde, že teraz potlačajme svoje pocity. Ale nepodľahneme im. V tom celom Pán Boh prišiel a cez videnie mu hovorí, len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj, veď ja som s tebou. Keď ty si ten, ktorý sa odovzdáš Bohu, tak Pán Boh sa postará o ten zvyšok. On te dokonca pozbudzuje, keď vidíš sa bojíš, ale že chceš robiť jeho vôľu. A taká jedna z vecí ešte, ktorú by som chcel povedať, som tak premýšľal, že čo sú také tie dôvody, ktoré nám bráňa alebo vadia v tom, aby sme slúžili. Aby sme otvorili naše ústa a rozprávali. Nevedomosť. Nevieme, že to máme. Ale ba, toto nie je dobrá výhovorka. Musíme niečo iné. Zaneprázdnenosť. Možno sme zaneprázdnení, ale Pán Boh nám dáva do cesty ľudí v Tesku pri pokladni, nám dáva do cesty ľudí v robote, keď sme s nimi. Toto nie je tiež dobrá výhovorka. Musíme niečo iné nájsť. Hriech. Toto by mohla byť dobrá výhovorka. Ak vieš, že si hriešný, tak vieš, že čo budem ja iným hovoriť možno, keď ja sám nemám veci v poriadku. No ale pýtam sa, prečo zotrváš a chceš žiť naďalej v tom hriechu? Dokedy? Kým bude neskoro? Ak vieš, ak ťa Duch Svätý usvedčuje, to je dobre, že ťa usvedčuje, znamená, že Duch Svätý hovorí do tvojho života, rob s tým niečo, nenechaj to tak. Hriech ťa zabije, to je ten, ktorý zabil Ježiša Krista, kvôli tomuto prišiel Ježiš Kristus. Ak ten ti drží ústa, tak sa ho zbav s prvou príležitosťou, ktorá bude možná. Strach. Mnohí ľudia sa boja. Chcem vám povedať, že strach, ktorý ťa obmedzuje v tom, aby si plnil Božiu vôľu, je priamo z pekla. To nie je obyčajná nejaký taký, že vyskočí zajac a ja sa zľaknem, že ma to tak preberie. Strach, ktorý ťa braní v tom, aby si... To môže hovoriť aj o tom, že nezomrel som sám sebe. Joj, čo si o mne niekto pomyslí, čo povedia o mne. Veď ja som niekto, vážený a proste mám dobré meno. A teraz niekto si bude myslieť, že som nejaký uletený alebo čo, tak radšej. Pýcha. Som dostatočne hrdý na to, aby som otvoril ústa. Neviem. Toto sú len veci, ktoré mne napadli. A ďalej skúmajme každý svoje srdce, čo je to, čo nás drží v tomto celom. Zakončím to poslednou vecou, ešte ktorú som tiež chcel povedať a mal na srdci, že v Korinte sa konali každé 2 roky ismické hry. Možno ste nevedeli, alebo vedeli. To bolo niečo ako olympiáda a práve preto, Pavol, je napísané, že tam bol rok a pol. Chcel vychytať toto dobu a práve preto šili stany, lebo tu im prechádzali. Toto boli ľudia, ktorí prichádzali, to bolo plný Korint týchto ľudí, ktorí prichádzali na to, aby benefitovali vlastne, alebo zúčastnili sa tých hrách, už či to mali tam niekoho, koho podporovali, alebo sa prišli dívať, a si kupovali stany, lebo tam bývali niekoľko dní, to nebolo tak, že 15-minútová akcia. Takže strategický SZČO, strategický zárobok. Ale zároveň Pavol tam bol preto, že tam prišli ľudia, ktorých by on inak nemohol zasiahnuť. Toto mne veľmi pripomenulo, keď som si pripravil toto slovo, situáciu, kedy na Vianoce ma pozvú, že by som hovoril na predmestskom úrade, ľudí mi tam naženú oni sami a ja otvorím ústa a môžem zasievať Božie slovo. To nie sú ľudia zo zboru. A si tak uvedomujem, to je to strategické. Keby ako zbor si uvedomujeme často, že aké príležitosti nám Pán Boh dáva, to by sme považovali za vrchol sezóny. Pripravujeme sa na to pomaly pol roka, modlíme sa, máme to premodlené. Sice nie je to dlhý čas, možno je to 5-7 minút, ale to slovo, čo zaseješ, má moc, má potenciál, veríte tomu. Keby to máme takto, nesvátske dni prídu. Tu prídu ľudia možno zo, niekedy hovoríme, treba ísť na misiu do Afriky, do Indie, prídu nám sem ľudia na nesvátske dni. Máme ich tu. Využijeme príležitosť. Takto rozmýšľal Pavol, takto rozmýšľajú misijné zbory, že jednoducho vnímajú tie príležitosti, ktoré Pán Boh dáva a reagujú na ne. No, ja sa teraz tu zastavím a chcem nás nechať len v tom, že ten príbeh končí tak, že prevedú, pred Pavla chcú odsúdiť a nakoniec ten guvernér sa zastane a povie, že nejde to riešiť. A výsledok je taký, že skončí, že zmlaťa predstaveného synagógy. Všimli ste si ten posledný verš? Ten predstavený synagógy podľa všetkého bol ten, ktorý chcel, aby Pavla obvinili a aby ho zabasli. Viete, čo sa stalo? Pavol tam je napísané, že už otvoril ústa, ale nestihol, lebo sa ho zastal tam ten prokurátor. Viete, čo to znamená? Ak vy hľadáte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, Pán Boh bojuje vaše boje. Keď on sa za vás zastane, začne bojovať on vaše boje, máme vyhraté. Vtedy máme vyhraté. Pavol nemusel sa obraňovať, už otvoril ústa, ale nestihol, lebo sa ho zastal guvernér a v zapätí ten, ktorý chcel dostať Pavla, tak ho zmlátia tí druhí, že čo ty obvinuješ rímskeho občana a nemal si ani pravdu, ani dôkazy. A zmlátia tých Židov, tam napísané všetci ten dav, zmlátili tých Židov, ktorí prišli, aby obvinili tohto Pavla a ten guvernér tomu ani nevenuje pozornosť. Keď ty hľadaš Božie kráľovstvo, Boh za teba boje. Postavme sa k modlitbe. Nebeský Oče, ja som ti tak vďačný za to, že môžeme aj teraz pamätať a pripomínať si na to, že sme šťastní, keď sme tvoje deti a že si nám dal veľkú zodpovednosť, Pane, že nežijeme sami pre seba. A tak sa modlíme, my si uvedomujeme, že je to zodpovednosť pre nás, keď sme tu postavení, keď si nám dal tie zdroje, ktoré máme a tých ľudí, ktorých máme, aby sme vydávali tvoje svedectvo a aby sme zvestovali, Pane, aby sme rozširovali tvoje slovo. Ďakujeme ti za tieto úžasné príklady, ktoré máme pred sebou alebo ktoré sme si mohli aj teraz hovoriť. A modlíme sa, aby si ich použil na to, aby si hovoril cez nich do našich životov. Modlím sa aj dnes, keď odídeme z tohto miesta, aby sme odišli inšpirovaní a zároveň taký možno povzbudený a namotivovaní do toho, aby sme zasievali. Do toho, aby sme zasievali tvoje slovo, kdekoľvek budeme a akúkoľvek príležitosť nám dáš. Daj nám vidieť, Pane, príležitosti, ktoré nám ty dávaš. Či sme v robote, či sú rôzne sviatky alebo čokoľvek, Pane, aby sme videli a vnímali v tomto celom, Pane, to, že ty si ten, ktorý si tieto príležitosti pripravil a dal. A ďakujeme ti za ňa, prosíme ťa, pomôž nám, aby nebolo nič, čo bude držať naše ústa, aby sme vedeli, že sme tí, ktorí nebudú mlčať, ale ktorí budú hovoriť a ty budeš ten, ktorý nás budeš v tom uisťovať a dáš nám vidieť aj ovocie našej práce, Pane. Ďakujeme ti za tvoju vernosť, ďakujeme ti za tvoju dobrotu a ďakujeme ti aj za to, že my tu môžeme dneska byť, pretože niekto zasieval do nás, Pane. Chráň nás o to, aby sme boli takí sebeckí, aby sme si to nechali pre seba a daj nám milosť, múdrosť a vedenie Svätého Ducha, aby sme vedeli, Pane Išu, tvoje slovo nesť ďalej, aby sme neostali pri tomto, že sme tu a máme sa dobre, ale aby sme, Pane, vnímali tú zodpovednosť za to bremeno za tých ľudí, ktorých nám dávaš. Prosím ťa, Pane, za seba, aby som mohli s tomto celom príkladom a prosím ťa aj za nás ostatných, ktorí sme tu, Pane Ježišu, aby sme v tomto rastli a menili sa viac a viac na tvoju slávu. Mene tvojom Ježiš sa modlím. Amen.